Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, čia Laurynas Jacevičius, o eteryje Biblijos slėpiniai. Šią laidą vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka, jos metu keliaujame per kokią nors pasirinktą Biblijos knygą ir aptarinėjame po gabaliuką iš jos, dažniausiai po pilną vieną skyrių. Jau esame pabaigę tiek mokytojo knygą, tiek pradžios knygą. Jeigu ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Prie atitinkamo pavadinimo rasite visą seriją. Na, o dabar griebėme naują tekstą, naują Biblijos arba šventojo rašto knygą, tai yra išėjimo knyga. Pradėsim nuo skyriaus skaitimo, o po to su daktaru Čerka jį aptarinėsime.
Sveiki.
Taigi, išėjimo knyga, pirmas skyrius nuo pirmos eilutės. Štai vardai Izraelio sūnų atsikėlusių su Jokūbu į Egiptą. Kiekvienas jų atsikėlė su savo šeimyną, Rubenas, Simeonas ir Levis ir Judas, Isacharas, Zabulonas ir Benjaminas, Danas ir Naftalis, Gadas ir Ašeras. Asmenų gimusių pačiam Jokūbui iš viso buvo 70. Juozapas jau buvo Egipte. Numirė Juozapas, išmirė ir visi jo broliai bei visa ana karta. Bet Izraelitai buvo vaisingi ir daugiavaikiai. Jie taip dauginosi ir jų tiek padaugėjo, kad buvo pilna visame krašte. Ilgainiui Egipte iškilo naujas karalius, kuris apie Juozapą nieko nežinojo. Žiūrėkite, sakė jis savo žmonėms, Izraelitų tauta gausesnė ir galingesnė už mus. Tai negerai. Turime su jais pasielgti taip gudriai, kad nebedaugėtų. Antraip karo atveju gali susidėti su mūsų priešais, kovoti prieš mus ir pasitraukti iš krašto. Todėl buvo paskirti prižiūrėtojai engti juos lažo darbais. Jie statė faronai sandėlių miestus, Pitomą ir Ramzį. Bet jo labiau jie buvo engiami, jo labiau jų daugėjo. Ir jie taip išplito, kad egiptiečiai pradėjo Izraelitų bijoti. Todėl egiptiečiai be gailesčio dar labiau krovė ant Izraelitų darbus ir kartino gyvenimą sunkiu lažu prie molio, plytų bei įvairių darbų laukose. Apkraudami juos visokiais darbais, egiptiečiai buvo negailestingi. Egipto karalius kreipėsi į hebrajų pribuvėjas, kurių viena buvo vardu Šifra, o kita Pūva, sakydamas, kada tik būsite pribuvėjomis hebrajų moterims, žiūrėkite į gimdymo krėslą, jei gimsta berniukas, užmuškite jį, bet jei mergaitė, tai lieka gyva. Tačiau pribuvėjas bijojo Dievo ir nevykdė, ką Egipto karalius buvo joms įsakęs. Palikdavo gyvus ir berniukus. Tuomet Egipto karalius pasišaukė pribuvėjas ir klausė jų, kodėl tai padarėte ir palikote berniukus gyvus? Pribuvėjas atsakė faraonui, todėl kad hebrajų moteris netokios kaip egiptietis, jos tvirtos. Jos pagimdo pribuvėjai nespėjus ateiti. Užtat Dievas buvo geras pribuvėjams, o tauta augo ir tapo labai stipri. Kadangi pribuvėjas bijojo Dievo, jis davė ir joms gausias šeimas. Tada faraonas įsakė visiems savo žmonėms, meskite į Nilą visus hebrajams gimusius berniukus, o mergaitės palikite gyvas. Pauliau, pabandom galbūt pradėti nuo to, kaip baigėsi pradžios knyga, nes čia yra tarsi toks nuoseklus perėjimas, toliau kalbama yra apie Juozapą, apie jo dabar esamą situaciją. Jisai iškilo Egipto krašte, buvo antras po faraono viso krašto valdytojas, išgelbėjo tiek egiptiečius, tik viso krašto žmonės, taip pat ir savo šeimą, įvyko susitaikymas, bet dabar atsiranda naujas Egipto karalius, naujas faraonas, kuris Juozapo nepažįsta. Ir į Izraelitus jau žvelgia visiškai kitaip, negu kad prieš tai buvęs. Tai padarom tą tokią gal sukabinimą to, kas buvo prieš tai pradžios knygos pabaigoje ir dabar pradžioje išėjimo knygos.
Taip, iš tikrųjų, atrodo, kaip skaitai netydžiai, tai tie pasakojimai yra nesusiję ir padriki, tiesiog sunku sekti mintį. Tačiau mes jau pradžios knygą paskaitydami pamatėm, kad pati knyga surėdyta, sutvarkyta gan su tam tikra aiškia mintimi, pradžia susišaukė su knygos pabaiga. Pradžioje mes matėme sukūrimo sceną, kai Dievas iš nebūties pašaukė būti, įkuria sodą, ten pailsina žmogų, pašaukė jį bendrystį, draugystį, stato tam tikrą šventyklą, kurios kulminacija turėtų būti susitikimas Dievo žmogaus. Tačiau tą popietę, kada Dievas ateina susitikti, jis neranda žmogaus įlaukiančio ir pasiruošusio, jis įranda pasislėpusi ir jį išdavusi. Ta scena, kuomet mes laukiame jų susitikimų ir bičiulystės, tampa tragiška ir atrodo, viskas pasuka į priešingą pusę. Adomas eina ne į bičiulystę, kuriai jis buvo pašauktas, bet į priešingą pusę. Tačiau knyga baigėsi mums Juozapo paveikslu, kuris turi ir drabužį, atrodo kaip faraonas, įgyvendina valdymą ir iš tikrųjų įkuria kažkuria prasme miestą sodę, jisai yra tam tikras pirmos scenos atsakymas, kad tai, kas Adome yra kaip nuopolis ir neviltis, jog žmogaus pašaukimas yra atrodytų neįmanomas pasiekti, staiga Juozapė tarytumės matome tai, ką turėjome pamatyti Adome. Reiškia, knygos pradžia mums suteikia knygos pabaigoje tam tikrą ir raktą, ko mums reikia laukti. Tai yra sutvarkytas pasakymas. Lygiai taip pat dabar mes vėl kartosim. Atrodo, kartosim tą patį ciklą, tik tai šiek tiek kitais vaizdiniais, kitais akcentais. Knyga prasideda tom pačiom nuorodom apie gausą, apie knibždėjimą, toj žodžiai, kuriuos mes sutinkame pradžios pirmame skyriuje, kuomet kalbama apie žemės, gyvulių ir šliužų ir kitų gausą. Ar ne, iš tikrųjų labai neįprasta taip kalbėti apie žmonės, bet kaip izraelitai yra apibūdinami besidauginantis, beklestintis Egipte, tai yra lygiai tais pačiais žodžiais, kaip yra pradžioje apibūdinama kūrinyje, kuri auga ir klesti, ir Dievas ją pašaukia vėlgi daugintis. Tai scena labai labai panaši. Vėliau mes sutiksim išėjimo įvykį, kuris bus vandens perskirimas, beveik žodį žodį atkartos, kaip Dievas kūrė pasaulį, perskiria vandenis ir pasirodo sausuma, ir čia tas pats pasirodys. Mes turėsim labai daug atsikartojimų, šviesos, tamsos elementų. Ir galutinė scena, labai svarbu nepamiršti, kad išėjimo knygos misija nėra tik tai išvesti izraelitus į laisvę, beje labai dažnai populiarūs filmai ir baigėsi, kai izraelitai pavyksta perėti Raudonąją jūrą, atrodo, pasakojimas ir baigėsi, bet išėjimo knyga mums nepasibaigs, tai bus tik tai knygos pats vidurys. Mes 20 skyriuje matysime tokį centrinį įvykį kaip Sinajaus įvykį, santokos tarytum, sandoros sudarimo įvykį su Dievu, o paskui bus šventyklos klausimai į tai, ką Dievas juos ir veda. Paskutiniai scenoje mes dėja matysim, kad Mozei taip ir nepavyksta įžengti į šventyklą, bet kad jie judėjo iš vergovės ne šiaip į laisvę, o į susitikimą į šventyklą, į Dievo draugystę, bus galutinis jų išėjimo tikslas. Labai panašu tai, ką mes matėme pradžios knygoje pirmose puslapiuose. Dievas sukuria žmogų ir pašaukia į draugystį, dėja jis į draugystę neteina. Dievas pastato per 7 dienas šventyklą, 7 diena yra pokylio diena, šventinė diena, bet į kurią į tą pokylį taip ir neteina žmogus. Tai išėjimo įvykis irgi yra tai toks pat. Dievas sukuria gausą, tada ta gausa klestinasi, tada yra klastingas žvėris, kuris pavergia, viskas pasuka ne tą pusę, tačiau ateina gelbėtojas ir jos ne tik perveda per vandenis, kurios paskiria, bet veda į susitikimą ant kalno, į šventyklą. Tai siužetai panašus. Ir jie taip pat baigėsi beveik gerai, skyrus mažas elementas. Mums atrodo, Juozapas jau turi visus atsakymus, bet mes jau diskutavom, kad deja ne visus. Ir Mozė pastato šventyklą, tačiau paskutiniai scenos į ją neįeina ir dėl to pasakojimas turės tęstis. Tai šitie pasakojimai, jie vienas kitą atkartos, jie tarytum yra ir sukabinti, ir kažkuria prasme vienas kitą mimikuojantis. Biblijos tyrėjams yra uždavinys įsiaiškinti, kuris pasakojimas kurį mimikuoja. Tai yra, ar išėjimo įvykis mimikuoja sukūrimą, ar sukūrimas mimikuoja išėjimą. Ir čia mums atrodo labai lengva atsakyti, todėl kad pirmiausiai juk yra sukūrimas, paskui yra išėjimas. Taip, tas tiesa, kad įvykiai klostosi tokiu būdu, bet neaišku, kaip jie yra nutapyti. Kai medininkas tapo įvykį, kad ir praeitie, neaišku, ką jis žiūri, kaip į savo modelį. Aišku, yra tikrai viena, kad jie yra nutapyti labai panašiai ir kas bebūtų autorius ar autorių grupės, kurios tos tekstus galutinai redagavo, aišku, yra viena, kad tie, kas rašo išėjimo pasakojimą, prieš savo akis turi sukūrimą. Tie, kas rašo sukūrimo pasakojimą, yra, sakykime, jį bando suderinti su išėjimu. Tai yra susišaukiantis pasakojimai, susišaukiantis simboliai ir tam tikri bendri bruožai. Tai va tie pasakojimai yra labai labai gražiai ir derantis, ir vienas su kiti sausti toj senom, kad ten, kur baigiam su Juozapu, mes taiga pradėsime su Moze. Naujoji Juozapu, naujoju Adomu, naujoju Nojumi, Nozi, Moze, mes matysim tą naują viltį, kuris galbūt atneš atsakymus, kurių mes laukiame nuo pačios pradžios. Taip tie pasakojimai yra sausti. Ir va pačioj pradžioje mes jau skaitome apie tautos klestėjimą. Žodžiai yra atkartojami iš pradžios pirmos skyriaus, tai yra Dievo kūrimo gausa, klestėjimas ir sodų įkūrimo vaizdiniai. Deja, jie liečia žemišką dalį, nedangišką, tai yra tokia kūrinijos pradžia, kuri aiškiai matyti, kad nėra į galo užbaigta ir išbaigta. Dievas sukūrė visą, kas yra gera, bet nėra užbaigta ir išbaigta. Tai va ir čia mes matom tautą klestinčią, bet dar netėjusią į Dievo draugystę. Reiškia, jau dar laukia kelionė. Tai tokie yra pirmieji atidarimo puslapiai. Toliau matysim, kaip ta kelionė įvyks.
Jeigu galima labai trumpai apie pirmas penkias eilutes, apie tas atsikėlusių šeimynų su Jokūbu į Egiptą grupės. Apie tai mes jau kalbėdami apie pradžios knygą šiek tiek ir apie tą skaičių 70, bet tiesiog priminti, jeigu kažkas, pavyzdžiui, pradėjo žiūrėti arba klausyti tik tais nuo šitos serijos, nieko negirdėjo apie tai, kas buvo kalbėta anksčiau, tai kas čia dabar yra svarbu?
Iš tikrųjų, Dievas pašaukė Abraomą, jam pažada tam tikrą žemę, bet paaiškėja, kad ta žemė taip paprastai nėra dar užvaldoma ir paveldima. Iš tikrųjų, Abraomo sūnus Izaokas, joje tik apsigyvena kaip ateivis, vėliau yra Jokūbo istorija, kuris netikėtai mums tenka, yra nubloškiamas tam tikrų gyvenimo vingių, iš pradžių į Mesopotamijos kraštus pas savo tolimus giminaičius, o vėliau dėl bado nubloškiamas į Egiptą. Ir staiga, mes atrodo, tikėjomės, kad kažkaip tai išsiris pasakojimas ir jiems pavyks paveldėti žemę, bet tačiau gaunasi, kad jiems subręsti ir suaukti tenka toli nuo to pažado centro. Taip, dėl bado, Jokūbas su visa savo šeima, iš esmės 12 sūnų, mes, sakykime, turim tokį išsireiškimą, nors diskutavom, kaip tas 12 suprastinas, atkeliauja ir bendras skaičius yra 70, beje, hebrajiškoj tradicijoje išėjimo knyga vadinasi pagal pirmus žodžius, tai yra šitie yra vardai, lietuviškai būtų, tai yra toks tekstas, bet visos kitos tradicijos, įskaitant ir lietuvių kalboje, mes sekame graikišką, lotynišką tradiciją ir vadinam tai išėjimo knyga. Mes ir randame tą šeimą, 70, tai yra simbolis viso pasaulio tautų, sumažintas į vieną, kaip Dievas veikia tarytum sumažintoj versijai pasaulio, su viena šeima, kad joje išaugintų visų tautų gelbėtojų, kad palaiminimas ateitų visom tautom. Mes juos palikome praeitam pasakojime Egipte, pakankamai klestinčius, ir štai mes juos randame klestinčius, tačiau neužilgo prasidės jiem iššūkis.
Dabar 8 eilutėje parašyta, kad ilgainiui Egipte iškilo naujas karalius, kuris apie Juozapą nieko nežinojo. Mums nėra pasakyta, kiek laiko yra praėję nuo Juozapo, nes parašyta, kad numirė ir Juozapas, išmirė ir visi jo broliai be visa ana karta. Tai galėtum daryti prielaidą, kad buvo Juozapo karta su broliais ir tada ta kita karta ir po to galbūt iškart, galbūt ne iškart Egipto karalius iškilo. Bet kas čia man dabar yra įdomu, kad tas karalius nieko apie Juozapą nežino. Tai klausimas yra, kaip jis galėjo nežinoti apie antrą svarbiausią asmenį Egipte, kuris išgelbėjo tiek Egiptą, tiek visas aplinkinės tautas. Ir ar tada čia tiek tikrai daug laiko praėjo, mes galėtum daryti tada tokią išvadą, kad čia tiek daug laiko praėjo, kad tiesiog nebuvo galima jam niekaip sužinoti šitos informacijos. Ar čia yra kažkas kita ir kiek iš vis svarbi yra šita detalė?
Duotų atveju čia tikrai nėra užumaršumas ar laikas, kuris gimdo tą nežinojimą. Yra daug komentarų, kurie galėtų paaiškinti, kas kaip tai suprasta nežinojimą. Na, daugiausia mąstoma yra apie naują dinastiją. Ir nauja dinastija tiesiog nebesidomi praeitos dinastijos svarbiais asmenimis. Galbūt tai yra pakankamai populiari versija, kad mes sutinkame Juozapą kaip tam tikrą laikotarpį, kai Egipte viešpatavo Hiksų dinastija, tokie atėjūnai kažkuria prasme, ir juos išvyjus, reiškia, atsistato egiptiečių dinastijos ir natūralu jos nutraukia bet kokį ryšį. Yra ir kiti paaiškinimai, taip pat ir rabinistiniai, kaip suprasti, tas nieko nežino, tiesiog naujos politikos pradžia, nutraukimas buvusių ryšių arba tam tikro lojalumų, pripažinimų buvusių dinastijų. Bet čia yra lūžis dinastijose, mes sutinkame naują valdymo etapą, kuris įtariai žiūri prieš tai buvusių. Ir čia mums labai svarbu, kad mes sutinkame jau faraono personažą, jisai jau pakankamai kitoks, jis visiškai karalius, sakykime, Egipto, kuris yra pakankamai kitoms spalvom nutapytas, negu prieš tai pradžios knygos gale mes jį sutiktume. Ir pabrėžiame, kad jis nusisuka nuo prieš tai buvusio karalius ir automatiškai nusisuka prieš jo išaukštinto Juozapo. Tai labai panašus gyvatės arba žvėries, gudraus žvėries vaizdinys iš pradžios knygos, antro ir trečio skyriaus, kuris atėjęs į sodą iš karto pasėja abejonę sodo šeimininko, tai yra jo karaliaus dosnumu, pasėja įtarumą ir pasižymi gudrumu. Pradžios knygos trečiam skyriui mes skaitome, kad gyvatė buvo gudresnė. Arba žvėris šitas buvo gudresnis už visus kitus žvėris. Ir štai čia mes matome žodžius, kuomet Egipto karalius jisai pasiūlo klastingai pasielgti su žydų tauta. Reiškia, čia esminis momentas yra jo klastūniškumas. Jis sugalvoja klastą, kaip juos apgauti ir tuo pačiu jis nutraukia ryšius su tikruoju buvusiu karaliu. Ar ne? Labai puikiai atspindi tą maištininką žvėrį Edeno sode, kuris turi ir klastūniškumą, ir maištingumą prieš tikrąjį karalių. Mums tas svarbu, va, tos sąsajos, kad nuo šiol mes žvėrį matysime Egipto karaliaus personažą.
Bet jis tą savo klastūniškumą pridengia tuo, kad jis nori gero egiptiečiams, kadangi sako, kad turime su jais pasilgti taip gudriai, kad nebedaugėtų antraip karo atveju gali susidėti su mūsų priešais, kovoti mus ir pasitraukti iš krašto. Tai paties jo požiūriu ir egiptiečių požiūriu, tai tas gudrumas jisai yra galbūt ir pateisinamas, tas klastūniškumas, nes jie save bando apsaugoti.
Taip, jie, čia yra pasėjimas sąmokslo teorijos, sakykime, sėkla arba įtarumas. Pastebė, kad gyvatė lygiai taip pat pasėjo sėklą Jėvoje. Jinai pasakė, ar tikrai jum Dievas tai draudė daryti, ar ne todėl, kad jum pavydėjo kažko duo. Gyvatė pasėjo tą abejonę Dievo geronoriškumu. Kad iš tikrųjų, jeigu Dievas kažką draudė, tai tik todėl, kad nori kažko gero nuo jūsų sulaikyti, reiškia, jis jums pavydė. Lygiai taip pat daro ir Šefronas. Jis pasėjo abejonę žydų tautos Juozapo giminės geronoriškumu. Nors būtent Juozapas išgelbėjo Egiptą iš bado, jis tai pamiršta ir staiga jis pasėja, kad greičiausiai jie mus išduos, nes jų klestėjimas bus panaudotas prieš mus. Reiškia, jis pasėja baimę be jokios priežasties. Pasėja bejonę vien, sakykime, na, Abromo šeimos meilę. Taip, tai yra tas pats principas. O paskui jau yra iš tos baimės veikimas. Ir mes tiksliai nežinom, kaip jis apgauna izraelitus. Tačiau tekstas, mums hebrajiškas tekstas žaidžia su švelne kalba, jog iš pradžių jisai jos bando įtikinti, kad jiems naudinga pasilikti, o vėliau, kai įvyksta, jie yra jau jo apgauti, jie įkliūna, jie tampa vergai. Vergais jie netampa iš pradžių, jie yra po truputį jo apgaunami likti vergais. Nes juk jie nebuvo vergai, jie atėjo laisvai į Egipto žemę ir jie bet kada galėjo palikti Egiptą ir taip ir turėjo būti. Juk Juozapas sakė, jūs paliksite, čia mes esame laikinai, jie turėjo grįžti ir statytis šventyklą, tam tikrą pasmėje jautė tą Dievo pašaukimą, bet faraonas jos įtikina, kad jiem verta likti ir tada jie praranda laisvę, jie įsipareigoja kažką daryti, mainais tikėdamėsi tam tikro išlaikymo ir čia jis sužaidžia, jie tampa Egipto vergai. Tai yra, jis juos kaip ir gyvatė apgauna.
Dar toks žodis, nežinau, ar jis iš tikrųjų yra svarbus, bet pabandysim pažiūrėti. Sandėliai. 11 lūtėje antroji pusėje parašyta, jie statė faraonui sandėlių miestus Pitomą ir Ramzį. Tai apie sandėlius mes jau skaitėm pradžios knygos pabaigoje, kad sandėlius arba tas saugyklas statė Juozapas. Dabar izraeliečiai stato vėl sandėlius, sandėliai daiktams kažkaip laikyti, galbūt ir maistui, nes Juozapas tai grūdams laikyti tos sandėlius statė. Dabar jie, egiptiečiai, jau stato juos prievarta faraonui. Ar čia yra svarbi detalė, ar nieko čia tokio svarbaus nereikėtų žvelgti?
Svarbi detalė, nes mes jau sutinkame užsiimusios statybose. Prisiminkim, kur mes matėme statybas prieš tai. Yra Babelio miesto statybos. Ir va šiuo atveju, beje, bus naudojamas tas pats statybinis elementas, plytos, jos susišauks mūsų Babelio miesto statybą, reiškia, faraonas yra tai, kas stato Babelio, sakykime, įtvirtinimą, tą pačią idėją, jisai įtvirtina savo gerovę, saugumą, Kainą statė miestą, toliau mes matėm Babilio statybas ir dabar faraonas stato sandėlius, bet jau kitų tikslų, skirtingai negu Juozapas, kuris jo statė, kad gelbėtų, šitas jo stato, kad apsisaugotų ir įtvirtintų savo vardą, ar ne, mūsų tautą. Kitos išnaudojam, o jos pajungiam savo. Tai iš esmės tai yra savo vardo statybos. Vėliau mes matysim netgi tos pačius elementus ir bus daug kartų nuoroda būtent į Babilio miesto statybą, į rytų miesto statybą. Beje, kai mato Evangelijoje mes turime tos tekstus, kuomet Kristus kritikuoja to meto religinius lyderius, kurie nustato tam tikras pareigas, religinės pareigas, jis jos panaudoja tą žodį, kad jūs rišate nepakeliamas naštas. Štaiga pasirodo, kad tas statymas miestų ir tų nešulių ir plytų kepimas yra kažkuria prasme nepakeliamų etinių reikalavimų užkrovimas. Gali būti suprantamas.
Dar 13 ir po to 14 eilutėje yra du kartus bent jau paminėta, kad egiptiečiai elgėsi negailestingai. Jie be gailesčio dar labiau krovė izraelitų darbus, kartino gyvenimą, po to lažu prie molio, plytų ir įvairių darbų laukose ir po to kraudėmės su visais darbais, egiptiečiai buvo negailestingi. Čia tarsi toks įrėminimas išeitų tomis eilutėmis, kad prasideda nuo tai gailestingumo. Šitas pasibaigė, po to tarsi toks lūžis 15 eilutėje jau pasakomis kalba apie kažką kitą. Bet atrodo, kad autorius nori mums pasakyti, kad tai, kas buvo egiptiečių daryta, buvo daroma negailestingi, ne tik apgaulingi, bet ir absoliučiai negailestingi. Tai tarsi reikėtų suprasti, kad paruošimas yra tas laukas tokiam mąstymui, kad iš tikrųjų Egiptas elgėsi blogai ir kad galbūt, nežinau, čia, kadangi tie, kurie žino kitus tolimesnius pasakojimus apie tas 10 dievo rykščių ir taip toliau, ir tada kyla klausimas, ar iš tikrųjų taip žiauriai dievui derėjo elgtis, ar tada tai gali būti kažkaip, kad mums suprantama, kad čia yra ruošimas tom, kad čia iš tikrųjų yra pelnytos bausmės arba pelnytos tos dievo rykštės, ar čia kažkas kito?
Jo, be bejonės, tos 10 bausmių, kurias mes kalbėsim, jos susišauks su pačiu egiptiečio elgesiu ir tik tai tam kontekste mes galim ją skaityti, bet čia galbūt svarbu pabrėžti yra apie tos molį ir plytas, kad būtent tai yra susišaukimas nuoroda į Babilio bokšto statybą, tai yra na, ta pati iliuzija, tik šį kartą jo stato jau faraonas. Bet jo žiaurumas na, bus tam vienas iš komentarų tam tikros dievo reakcijos, nes dievas pradės bausmės nuo Nilo upės, sakykime, kurioje kaip tik buvo metami vaikai, apie kurios žudomi žydų vaikai. Tai tam tikrą prasme, tik tai žinodami vieną, mes galime suprasti kito prasme.
Nuo 15 lūtės prasideda pasakojimas apie tai, kaip Egipto karalius kreipiasi į hebrajų pribuvėjus. Vienas vardas yra šifra, kitos vardas yra pūva. Ir jis sako joms, kada tik būsite pribuvėjomis hebrajų moterims, žiūrėkite į gimdymo krėslą, į gimsta berniukas, užmuškite jį, bet jei mergaitė, te lieka gyva. Atrodo keistas toks prašymas, kreipiasi į hebrajų pribuvėjus, kad jos užmuštų savo tautos berniukus. Ir aišku, dilema iškyla, kadangi jis turi joms valdžią. Jisai jos ir yra pavojų, jeigu neklausys faraono įsakymo arba nurodymo. Ir po to mes matom, kad jos nesielgia taip ir duodama mums yra priežastis, kodėl jis taip nesielgia, nes jos bijojo Dievo. Tai bijojo Dievo labiau negu bijojo Egipto karalius ir to, kas gali jums atsitikti. Ir tada po to mes matom, kad Dievas jomis pasirūpino ir pasirūpino toliau tauta ir taip toliau. Bet pabandykim pagvildenti dabar šitą situaciją. Nes dar vienas klausimas, kuris galbūt čia šitam kontekste iškyla, bent jau man, toks galbūt smulkus, bet parašyta 16 eilutėje, kada tik būsite pribuvėjomis hebrajų moterims. Tai reiškia tikriausiai, kad jos buvo pribuvėjomis ir egiptiečių moterims, ne tik hebrajų moterims.
Jos yra egiptietės, Laurinai. Jos yra egiptietės ir, aišku, egzistuoja.
Hebrajų pribuvėjos, tai reiškia nebūtinai, kad jos yra hebrajos. Jos tiesiog yra pribuvėjos hebrajų
jiems. Jos yra jiems. Pribuvėjos hebrajams.
Tai, aišku, logiškiau tada viskas susidėlė.
Aišku. Ir čia yra nuostabu, kad biblinis tekstas pagiria šitas egiptietės moteris ir rodo jos dievobaimingas ir jos yra palaiminamos kartu su Jokūbo šeima. Kitaip tariant, visai nesvarbu tavo etinė kilmė, svarbu ar tu bijai ir nebijai Dievo. Šitas tekstas mums sako ir apie tai. Čia dilema yra tokia moralinė, kaip pateisinti jų melą. Iš tikrųjų yra daug knygų ir traktatų parašyta iš šitos eilutės, kas yra melas ir kada melas galėtų būti pateisinamas ar ne. Ir iš tikrųjų tokios vienos nuomonės nėra iki galo, sakykime, to moralinių klausimų, kokias situacijas dera priskirti va, tam melo ar ne, nes visi sutinka, kad melas nėra tik tiesiog klaidos pasakymas, tai turbūt ketinimas suklaidinti. Bet dar gali būti momentas, vat, kuris neaiškus, ar egzistuoja tam tikras lūkestis girdėti tiesą. Tai vat, šiuo atveju, galbūt vakarų tradicijoje Augustinas, jis vis tik liko pakankamai griežtas to moterim, kad jos melavo, tai nebuvo pateisinama ir Dievas jas palaimino ne dėl jų melo, dėl jų veiksmo. Vis tik buvo ir tų bažnyčios tėvų daugiau rytuose, kurie traktavo, kad šiose situacijose toks veiksmas moraliai buvo ne tik sumažinantis jo kaltę, bet ir pateisinamas, nes faraonas praranda lūkestį į tiesą, reikalaudamas žudyti, kitaip tariant, peržengdamas savo ribas. Tai iš tikrųjų čia galima diskutuoti, kada priešo suklaidinimas yra moraliai įdingas ar ne. Nu, pavyzdžiui, Laurynai, tu žaidėjai krepšinį ir krepšinį aikštelėje apgauti, suklaidinti savo oponentą, nu, negali būti moraliai klaidinga, nes niekada nelaimėsi, turi apsimesti, kad meti į vieną pusę, iš tikrųjų meti į kitą. Tai yra kiekvienos kontratakos ar atakos pagrindas. Sėkmingas priešo suklaidinimas, tas yra kiekvienos karo taktikos veiksmas. Ir mes turbūt, na, sveikai suprantam, kad neįmanoma karo laimėti, jeigu priešas žinotų tavo visus ketinimus, kur tu ketini ir ką pulti. Logiška, kad tu turi apgauti. Kita vertus, mes suprantam, kad taikos sutarties ir paliaubų būtina laikytis, net jeigu yra sudaroma su priešu. Ir tarp tų dviejų dalių reikia surasti balansą. Tarp to, kada moralu ir dera suklaidinti karo manevrę ir netgi laikytis pagarbiai taikos susitarimo su baisiausiu priešu. Tai vat nėra lengva iki galo išdirbti tų principų, bet aš manau, kad šita mums istorija vienas yra iš tų principų veikimų. Tačiau, aišku, čia akcentas yra ne, galbūt ne į tą pateisinamą ar nepateisinamą jūsų melavimą, kiek į jų dievo baimiškumą. Kad svarbiausia, kad jie jos nepaklauso žvėrijas nurodymo kovoti su berniukais. Beje, šita scena vėl susišaukė su Mato evangelija, kuomet nupasako Jėzaus gimimą ir berniukų žudimą jau Jeruzalės karaliaus rankomis, tuomet buvo Erodas, kuris lygiai tais pačiais tekstas, žodis žodin atkartoja, na, dar sutiksim tų frazių, bet iš tikrųjų ne vienas sakinys yra paimtas iš išėjimo knygos pasakojimo, nupasako Mesijo gimimą ir tik tai šį kartą faraonas jau yra Jeruzalėje. Čia mums yra irgi svarbus atrakinimas, kad ne etninė ir geografinė kilmė, bet žmogaus elgsena nulėmė, kurioj tu stovyklos pusėj esi. Jėzus bėga į Egiptą ir ten yra saugus, o Jeruzalės karalius jį persekėjo, čia atvirkščiai. Egipto karalius persekė ir Mozei teks bėgti. Tai iš tikrųjų, galbūt jau Mato evangelijos šviesoje mes mokome skaityti šitos tekstus, neižvelgdami į geografinės vietas, bet į personažo charakteristiką. Ir jį mes galim sutikti labai netikėtose vietose, net ir, kabutėse, šventose vietose, kaip Jeruzalės mieste.
Kilo klausimas dėl to tinkamo elgesio įsitikinimų ir to religinių galėtum pavadinti įsitikinimų, nors čia vėl toks anachronistiškas yra mūsų mąstymas apie religiją to meto, kai viskas buvo ženkliai labiau persipinę senovės žmogaus gyvenime, bet paminėjo dabar ką tik, kad jos parodo savo elgesių, kurio jos yra pusėje, bet to pačiu atrodo, kad tas elgesys yra sąlygotas jų įsitikinimu, kad jos bijo Dievo. Dabar ką tas reiškia, šis klausimas yra. Dėl to, kad tada turėtum galbūt suprasti, kaip veikia egiptiečių religija ir jos neturėjo tokios pačios sampratos Dievo, kaip turėjo izraeliečiai. Ir jeigu taip nėra, bet vis dėlto čia atrodytų, kad yra kažkoks pakankamas pagrindas joms suvokti, kas yra Dievas, koks jisai yra, kad jo yra dera bijoti ir kad elgesys yra iš to kylantis kažkoks. Tai ar čia mums reikėtų suprasti, kadangi beveik nieko daugiau nėra pasakyta, kad jos tada žvelgia į tą dievo įdiegtą moralinį įsakymą savyje, įstatymą savyje, tada tai atpažįsta kaip duota iš aukščiau kažkaip ir tada juo vadovaudamasis elgesi, nu, tai ką mes galėtume pavadinti sąžinę tam tikrą prasme, ar tas moralinis kompasas, kuris dievo balsas sieloje, kaip dar galėtume pasakyti, ar kaip čia mums reikėtų iš vis šitą dalyką suvokti? Kadangi iškart mes išgirdom taip, jos bijojo Dievo, tada mūsų naina mintis galbūt į psalmyną, kur Dievo baimė yra išminties pradžia, ir tada mums viskas taip susidėlioja, kad vos ne jos lygiai taip pat apie Dievą galvoja, jos žino, ko čia reikia bijoti, jos turi tą dievišką prieškimą tokį patį, bet kontekstas yra visiškai netoks.
Taip, Laurynai, tu keli klausimą daugiau iš religijotyros pusės, konkrečiai kokia jų buvo religija, gal taip užduoti klausimą. Tekstas mums šiek tiek pavaizduoja kitaip, suprantama, kad mums labai sunku iki galo žinoti tų iš principo ir izraelitų religijos pasaulėžiūrą arba žinias ir supratimus, tuo labiau tų dviejų pribuvėjų. Bet tekstas mums duoda kitą momentą, kad jos bijojo Dievo, tai yra tam tikrų būdų jos buvo susipažinusios su šita bendruomenė, su vieno Dievo garbinimu. Iki galo mes nežinom, kodėl jos tapo Dievo garbintojos, kaip tai įvyko jų gyvenime, bet svarbu, kad jos pasirinko jau tuo metu vergų Dievą. Štai kas yra netikėtas momentas, kad jos paprastai egiptiečiai, juk žiūrėjo iš aukšto į izraelitus, kurie užsiminėjo gyvulių auginimu, jau tai jiems buvo socialiai, ta prasme, atstumtinas dalykas. Ir tuo labiau, kai jie tapo vergais, jų religija tai buvo tam tikra prasme vergų religija. Ir ją nebuvo galima žiūrėti rimtai, nes jų dievas neapsaugo jų vaikų. Tai tuo labiau, koks jis yra dievas. O šitos pribuvėjos staiga vergų dieve išvelgia tikrai visatos valdovą, kurio dera bijoti ir gerbti. Ir tai yra tikrai nuostabus jų širdies šauksmas, jog jos tartų žmonių atpažįsta, kad tai nėra tik vergų vat įsivaizdavimas, bet tikrasis dievas. Tai stebina jų pasirinkimas, bet ir labai yra gražus, kad nors būdamos egiptietės, jos socialiai atstumtos grupės įsitikinimuose pamatė tiesą ir gerbė tų silpnųjų žmonių, atstumtųjų žmonių įsitikinimuose. Kai vyravo, elitas Egipto į tai žiūrėjo paniekina, kaip labai primityvę religiją traktavo, kaip tokią nepažangę ir tuo labiau neefektyvę, nes nepadeda apsiginti, nepadeda pasiekti gerovės. Tai šiuo atveju jiems tai buvo įrodymas, kad ta religija neveikia, nes jeigu jie tapo vergais, akivaizdu, kad kažkas negerai su jų religija, jinai yra silpna, tikrai neverta jos rinktis.
Kitaip tariant, jos nebūtinai atpažino tą dievo balsą vien tik tais savyje, bet kadangi buvo susipažinusios su ta bendruomenė, galėjo matyti, kaip jos garbina dievą, kaip jis supranta, ir dėl kažkokių priežasčių tai jas patraukė, ir už tai yra jos girtinos, nes jos atpažino va ten tikrai tą dievo balsą, tikrai dievo apreiškimą, jo veidą, ir juos sekė, nors mums nėra pasakyta, kaip jos tai atpažino. Ir
taip, ką... mums nepasakyta, taip, nepasakyta kaip, bet tų senų, kuomet egiptiečiai pasirinks izraelitų garbinama Jahvė ir kad Jahvė nėra etinis dievas, o yra visos žemės dievas, jų bus ir daugiau. Ir kažkuria prasme mes suprantam, kad tai įsipaišo į bendrą paveikslą, kad izraelitai nelaikė tai etniniu religijai. Jie buvo atviri bet kurios etinės priklausomybės ir šeimos nariui priklausyti, na, tikrai sandoriai ir sekti Abraomo dievu. Mhm.
Dabar, kai Egipto karalius pasišaukė pribuvėjas ir klausė jų čia 18 eilutį, kodėl tai padarėte ir palikote berniukus gyvus, jos atsakė faraonui, todėl, kad hebrajų moteris netokios kaip egiptietės, jos tvirtos, jos pagimda pribuvėjų nespėjus ateiti. Kas čia per toks pasiteisinimas atrodytų, argi faraonas nesuvokė, kaip tu gali nespėti ateiti į visus įmanomus atvejus, bet mums nepasakyta, kad karalius niekaip nubaudė jas, bet pasakyta tai, kad dievas buvo joms geras. Tauta auga ir tapo labai stipri, kadangi pribuvėjas bijojo dievo, jis davė ir joms gausias šeimas.
Čia, Laurinai, nėra pasakyta, kad jos iš viso buvo tik dvi, todėl nereikėtų manyti, kad jos būtinai visus atvejus turėjo nueiti. Jos tiesiog mes kalbam apie jas dvi ir mums iš principo yra bus svarbi moters rolė, jog čia yra du personažai, ar ne, yra žvėris faraonas, kuris gudrus ir klastingas, jėga pavergęs izraelitų tautą ir kasgi jį įveikė. O jį veikė dvi silpnos moteris, pribuvėjos. Bet jos įveikė jį kažkuria prasme gudrumu prieš jį patį. Jos panaudoja gudrumą, kurį iš pradžių naudoja gyvatė. Gyvatė gudrumu, arba mūsų faraonas, įtikina, kad izraelitai yra labai galingi ir jie greičiausiai panaudos savo galias prieš egiptiečius ir jis sukursto prieš juos. Tačiau jis tampa savo melo įkaitu. Jo stereotipai suvaržo į patį ir kadangi jisai išpučia izraelito potencialią galią, staiga jis tuo pačiu yra ir apsigauna savo patį. Viena vertus, jis izraelitų galę motivuoja, kad reikia jos persiekėti, kita vertus, jis staiga apsigauna manydamas, kad iš tikrųjų jie gimsta labai lengvai ir greitai. Kitaip tariant, tas pats jo paties sukurtas melas jį patį ir suklaidina. Bet moteris yra pavaizduojamas kaip tos, kurios įveikia jėgą. Daug kartų grįšim prie tos pradžios knygos trečiam skyriuje pasakyto pažado, tos pirminės evangelijos, kurią Dievas pažada sutraiškyti gyvatį galvą moters ir jos sėklos pagalba. Tai vat štai čia vėl mes matome dvi moteris, kurios išgelbėja Jokūbo Abraomo sėklą, berniukus, nuo gyvatės to gudrumo. Bet šiuo atveju jinai apgudrauja, reiškia jinai tampa nugalinti. Nebegalia, bet tam tikrų silpnumų, pasiaukojimų, rizika, jos rizikavo iki gyvybės savo praradimo, neklausydamas faraono, ir jų pasiaukojimas, sakykime, už tos berniukus, staigiausiai išgelbsti. Paskui mes matysim Mozės gimimą ir iš viso galima iš teksto suskaičiuoti 7 moteris, kurios padės ne, iš pradžių išgelbės Mozę, kuris išgelbės tautą. Ne? Tai čia dar tą temą teks prie jos grįžti sekančiose skyriuose.
Tai jeigu kažkam kilo klausimų, kokia yra moterų rolė, koks yra moterų vaidmuo šventajame rašte ir išganimo istorijoje, tai galima nuo čia pradėti išvelgti ženkliai aiškiau, kaip ir kas bus, bet apie tai dar mes kalbėsim kiek vėliau. Įdomu yra, kas, kad Stepono pirmojo vadinamo krikščionių kankinio kalboje, apaštalų darbų 7 skyriui nuo 17 eilutės, jisai pamini šitą epizodą, čia pradeda jisai pasakot, aš galiu tas porą eilučių paskaityti, bet po to jau, kadangi lendama yra į kitą skyrių toje kalboje, tai tada ten toliau neskaitysiu, galbūt kitą kartą aptarsim, bet mintis yra kokia, kad panašu, kadangi čia Steponas kaip ir bando sutraukti visą išganimo tą istoriją, į tokią atrodytų, bent jau kaip mums užrašyta, yra sąlyginai neilga prakalba, tai kadangi jinai ten atsiduria, reikėtų mums suprasti, kad tai yra reikšmingi įvykiai. Nes kitu atveju, kam reikėtų jos atsiminti ir vėl pasakoti tada visiems savo broliams hebrajams. Bet parašyta taip. Apaštalų darbų 7 skyrius 17 eilutė. Artinantis metui pažado, kurį Dievas buvo davęs Abromui, tauta išaugo ir išsiplėtė Egipte. Kol Egipte ėmė viešpatauti kitas karalius, kuris nieko nežinojo apie Juozapą. Jis ėmė klastingai elgtis su mūsų tauta, versdamas mūsų protėvius išmesti savo kūdikius, kad jie neliktų gyvi. Ir tada nuo 20-os, kad tuo metu gimė Mozė, ir mes jau skaitysime apie tai kiek vėliau. Tai teisingai šią tada suprantu, kad čia yra toks vienas iš raktinių momentų, kadangi Steponas jį prisimena.
Be abejonės, iš principo išėjimo pasakojimas turbūt Laurinai yra pats stipriausias įvykis, kuris yra prisiminamas senoji sandorai. Nors šiandien mes dažnai galvojame apie sukūrimą, kaip tą tokį fundamentalų įvykį, vis tik biblinėje istorijoje net nesukūrimas yra tas įvykis, o išėjimas. Ir išėjimo knyga kažkuria prasme gali būti net pati svarbiausia, nes ji pasakoja apie tą patį svarbiausią įvykį, išėjimo įvykį. Jis yra fundamentalus, jį kaip tik mes girdim ataidint ir sukūrimo pasakojimą, ir dar daugiau pranašų literatūroje, psalmėse, daug kartų jį nuorodas šventėse, viskas paremta, sakykime, to įvykio nuoroda į tą įvykį. Išėjimo knygoje mes pirmą kartą sutiksime tokiu terminą kaip atpirkimas, ir apie jį galėsim diskutuoti, išgelbėjimas. Tai tokius mums tikintiems žmonėms iš tikrųjų be galo fundamentalius žodžius ir savokas. Ir mums krikščionim pagrindinis velykinis įvykis iš tikrųjų yra sąmoningai Dievo apvaizdos ir Kristaus pasirinkimu įvyksta velykinių švenčių metu, o velykos tai yra prisiminimas šito išėjimo įvykio. Kitaip tariant, mes švenčiame velykas, tai yra įvykį, kuris įvyko per žydiškų velykų šventę. Nors mes nežydiškas velykas švenčiam, bet švenčiam kažką, kas įvyko per žydiškas velykas. Vis tik, na, čia mes susipažinsim su tuo įvykiu, kuris padėjo pamatą jo minėjimui, o mums krikščionims jis yra tas modelis, kurio yra naujo išėjimo, to galutinio, paskutinio išėjimo, kuris įvyksta Kristuje. Tai iš tikrųjų šita knyga yra be galo reikšminga, nes jinai yra velykinio įvykio pamatas.
Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi. Dėkuoju visiems, kurie buvote, viliuosi ir būsite dar kartu. Prie mikrofono buvo Laurynas Jacevičius ir redaktoras Paulius Čerka. Aptarinėjome išėjimo knygos pirmąjį skyrių, nuo kitą kartą chronologiškai grėtim jau antrąjį. Laukim kitų susitikimų, o kol kas iki ir sudėjau.